Bueno, kaixo, arratsalde on danoi, hemen gaude Markesinatik herri ekimenan bigarren saioan, lehenengo saio ostalaritzan inguru izan zen, eta gaur pixka da aztertuko deu. COVID-ak ze eragin izan duen erresidentzetan, zar egoitzatan. Hortako hemen dazkagu gurekin Joseba Ilarramendi, San Juan Fundazioko zuzendaria, Nere Alberdi, San Juan Fundazioko langilea, Goreti Galarraga, Gizasola egoitzako senidea, Gorka Errezil, Gizasola egoitzako senidea, eta Jone Garziarena, Gizasola egoitzako zuzendaria eta erizaina. Solasaldiai hasiera emateko, bueno, galderatxo bat egingo jo hemen zuzendariai, eta da, COVID-an asunto honekin sartu ginenetik, hasi ginenetik, ze neurri berezi hartu berri izan dituzuen langile eta egoiliarren osasuna lehenik eta behin, eta gero bizi baldintzak eta lan baldintzak bermatzeko. Bai?
Bueno, nik esango nuke hartu ditugun neurri danak azkenean eragin zuzen eduki due bai egoiliar eta bai langileon bizimoduan, izan dira neurri oso zorrotzak hasera-haseratik, eta gehien bat bildurrak eraginda, hasera-haseratik jakin genunean COVID-an asunto honekin hasi ginean, ba, bildurran menpe, eta esango nuke hilabete guzti hauetan azkenean, ba, bildur horren menpien bizi gehala. Orduan, beti izan dira neurri danak gure egoitzetan bizi dian egoiliarrak babeste aldea, ez? Ba, dano dakigu, virusunen arriskuak zein dian, gehien bat gaina pertsona zaurgarrienekin, adineko jendiekin, zemateneko kaltia inlaiken, eta orduan, ba, bueno, gure kasuan, ba, fase desberdinak izan ditugu, ez? Hasiera batean, ba, hasi ginean babes neurri gabe, epi gabe, etxeon maskabilek, etxeon ezer, orduan bildurra zen izugarria, eta bueno, neurri batzuk hartu genituen, ba, itxialdi bat tarteko, ba, martxo bukaera pirila irauntzuna, eta ondoren, baia pixka bat, normaltasun batez itzuli ginean, baina gaur egun lanian nahi era bat sektorezka esango denuk, hau da, pixuko antolatzea geha, horrek dakarren guztiakin, muga danakin, hau da, azkenian egoiliarren mugitzeko askatasun hori ba, baldintzauta dago, kanpore erterak ebai, bisitak ebai, eta langileon egoerare ba, berdin, ba, baldintzatzeko danian, bai laneako orduan, ba, bakoitza bere lekuak errespeto behar ditugu, eta lanetik kanpore esango genuke ba, bizimogua baldintzatzeko pila bat. Beti ere bildur horren eta kezka horren menpian.
Horrekin batea, nolabaiteko ardura edo presilloik nabari izan dezue zuen kargua dalata, eh? Izkenean, bueno, zuen kargu daude hor barruan dauden langile egoiliar guzti horiek, orduan COVID-ekin eta COVID-an harira hartu berdien neurri horiekin eta neurri horiek hartzeko momentuan inolako gainkargaik sentitu izan dezue?
Bueno, egia da, koronavirusan pandemia hasi zanetik, martxotik honea, gainkarga horren pixua guztiz ezberdina nabaritzen degula. Gure kasuan behintzat, martxuan geneukan informazio gabezia eta jasotzen nahi ginean protokolo pila bat eta aholkuak, aginduak guzti hori filtratzen eta lantaldeari neurriak transmititzen, baina aldi berean lasaitasuna transmititze horrek bai suposatu zigun pixua, kezka, etxera jun eta deskonektatu ezina, lana kontinuo, 24 ordu, eta beldurrak, Josebak esatezun bezala, beldurrak eragindako egoera bat bizi izan ginen aurrenengo bi hilabetetan gehien bat. Gero egia da, bueno, ba, iristen da punto bat, bueno, ba, informazio guzti hori bateratzen hasten zenean, lantaldean implikazioa ikusten dezunean, protokoloak behin da berriz errepasatu zeniden babesa, eta bueno, hor ja juten zera pixka bat pixu hori, ba, bueno, ba, sumatzen dezu motxila hori laguntzen eramaten dizuela. Eta orain da momentua, bueno, ba, oreka bat lortu nahian gabiltzala. Asko eskatzen zaio lantaldeari, batez ere ez bakarrik barruan, kanpuan ere bai, kanpoko bizitzan, eta horrek eragin zuzena daka, bueno, ba, eguneroko lanian, bueno, gizarte guztiak eragina izan duen zerbait da, gu gizarteko partegea, eta, bueno, hasiera baten, gure helburu bakarra zan virusa ez sartzea, hori geneukan buruan, ezin dugu, oza, virusa sartzen baldin bada izugarrizko sarraskia ingo digu, ez geneukan materialik, ez genekigun zer zetorkigun, eta orain izango nuke beste erabatea sentitzen degula. Orain gaude, ba, bueno, ilusio pixkatekin, zebadakigu aurre ingo geniokela egoerari. Gaizki pasatuko genukela, baina badakigu zer dagoen, badakigu zer egin behar degun, badakigu neurriak hartu behar diela, mantendu in behar degula, eta babesa sentitzen dugu. Orduan, ba, bueno, ba, guztiz aldatu da, karga hori.
Bueno, komentatu dut zuen postutikan zuen egitekoa edo pixkat bete beharra dela barruko osasun hori bermatzea eta bar eta zuei edo zuek zainduta edo babestuta edo sentitu zeate edo nork lazaitzen dizue zuei, bai? Esan nahi dut, bueno, erakunde publikatetik ze babes jaso dezue, senideekin, langileekin nolako adostasunak hartu dituzue. Zuen ardura da besteak zaintzea, baina zuei nork zaindu lasaitzen zaituzte.
Zen ez zaitze behitu, horiek askotan zehatzea dena, ez? Bueno, gure kasuan esan berrazok hau ba, lantalde handi bat daukaula eta konpromiso maila altu batekin, eta hori dek azkenean ba eukileuken babesik handiena, jendien konpromisoa eta laneako ardura. Eta Jonek esan duen bezala, asko eskatzen zaigu bai laneako orduan eta bai lanetik kanpo, osea geure burua eskatzen zaion zerbait da, ez? Eta orduan ba, babes neurri nagusia hori da. Gero ja, pixka bat ba, foru aldunditikan, ba, itzartuko dauzkau plaza dena foru aldunditik, eta bueno, hor ez dakit babesa dan, batzutan esango genuke, ba, protokolo mailan eta bai laguntza temateala, igual berbezelako jarraipeni gabe eta gehien bat esango nuke ekonomikoki baita ere ba, utzune handia egin. Ze honek azkenean suposatzen duguna da ba, beharrezko zerbitzu bat eta neurriko egoera eskatzen neurriko zerbitzu bat emateko azkenean inbertitu behar da pertsonatan eta eskuak eta orduak eta langiletan esango genuke, ez? Eta alderdi hortatikan ba, ez daukagu inungo jartzen nahi gan rekurso danan ordainik ez dago. Eta ez daugu astu behar baita ere, sektore badala ba, greban da ona, hitzarmeni sinatu gabe urtetan, gatazka baten murgilduta, eta egoera horren aurrean ba, benetan langilea bai ba, demostratzen nahi da ba, konpromiso maila izugarri bat, ez? Da hori zehau ordez, rekonozio ordez, ba, oraindik ane jarraitze dugu ba, epeltasun oso batean. Da hori horrek egite esan, ba, azarria sortzeu eta alderdi hortatik bai, ba, babes gehiago eskertuko litzakela. Bai lan baldintzak duintze aldea eta rekurso mailan, ba, sarreratan, ba, ez gaudelako berdin, ba, oain gastuak askoz altu dira eta jasotzen ari gan dirua gutxillo. Hau esatia pizkatzea da, baina hala da, ze azkenean plaza danak ez dira betetzen eta alderdi hortatik nik uste ba, eiteko asko da.
Bai, bani guztiz ados nago Josebakin, egoeranek agerian utzi du Ba, bueno, ba, Gipuzkoako egoitzetan, ba, urtietan borroketan zegoen, ba, bueno, ba, behar batzuk, behar hoiek entzun inberdia, guk ere inbertsio handia egin behar izan dugu egoerari aurre egiteko, eta rekurtsoa jarri dira, baina ez da isladatzen hori gero, benetan, ba, bueno, ba, babestu behar dizun entitatearen aldetikan, gauzak horrela dira. Eta, bueno, urtiak damazkigu hitzarmen duin horren bila, iruditzen zaigu gaina eskatzen dana ez dala, osea, beharrezkoa dela, eta naiz da agerian utzi lantaldeak eta Gipuzkoako goitzetako lantaldeak konpromiso ikaragarria idia erakusten behin eta berriz, eta birusa sartu den egoitzetan izugarria. Gu bai sentitu geha babestua adibidez, birusa sartu den egoitzetako lantaldetekin harremana euki dugu, eta beraien esperientzi gogorretikan guri erakutsi digute, ze puntu gogortu berganitu den, ze puntu indartu, zer prestatzen jun aurre iteko kasuistika hori emanezke ordun, hori guretzako bai izan da babes bat, informazioa daukagu beraien gatik, etengabe, eta guk aurre it diogu. Guk zezenak ikusi ditugu, holan atzetikan, behaiek toreatu inditu baina guk atzetik ikusi ditugu, eta horrek babesa eman digu guri. Ez jakitasun guztiaren aurrean, babitu, beraien esperientzitikan guk ikasi dugu. Eta, bueno, familien gaitik handutik gabe eta lantaldea. Lantaldearen kompromisoa ikaragarria da, edo zein egoeratan. Eta beharrak daude sektore honetan, eta urtiak diaia, ba, ez dela entzuten behar bezala.
Bueno, ez tabaida pixka bat, solasaldia pixka bat lantaldera biratuz, Nerea. COVID-ak, edo COVID-aren mehatxuak eta COVID-aren sarrerak, ze gain karga suposatu dizkizuete zuei residentzietan?
Bueno, nik uste Josebak nahiko ondo esplikadula, ez guk azken finean egoitza blindauta dakau, ez? Zail ez gaude, pixuka igea lanian, eta era hortatikan guk fizikoki baino gehiago jarri deuna da, ba, emozionalki eta ba, psikologikoki ja igarriten dola karga hori, ez? Ze gaude azkenean 12 egoiliarrekin, zaintzaile binaka, eta ba, azkenean ba, saiatzen ari gehana daiten ba, gure egoiliarrak alik eta ondoen dago xo neotia. Ez? Eta nik uste dauek darak esplikatu dela emozionalki gainontzeko gauza, baina gu gaude nekatuta. Egunero 150 ematen, gure aiton amanak ondo egoteko, eta askotan ematen du prensak eta itxurak eritxarrak ematen nahi diala, ez daudela behoien etxetan daude, oso ondo atendituta daude, eta gu alik eta dana egiten nahi geha, ondo atendituak izateko, barka. Eta hoxe, guk atzo komentatzen hon gehiago gure lantaldian, eta nahi dana transmititu, gogor gaudela, asko emateko pres gaudela, baina kontutan izatea, ba, sektore bat oso egurtu izan gehala, eta hori, hoxe, ez da gabe.
Eta fiskat, ez dakit, emozionalki, psikologikoki, nola zer sentitzea, nola sentitu zeate, ez azkenean zuek zeate, oz izan zeate, bueno, ba, kanpo sartu, erten, ibili zeatenak, birusa erresidentzia bat sartzeko kanpotikan, ez? Sartu berko luke, bueno, arriskua da zuek zeuekin ematia barura. Horren aurrian zein da sentsazioa? Zein da sentsazioa eta ze babes neurri hartu dituzue, hartu alde dituzue, alegia zuk zure bizitza pertsonalian lanetik kanpo ez dakit nola inolako zeik hartu duzu, neurrik hartu duzu, ba, bueno, ebitatzeko aukera txiki hori ere, ez, birusa barrura ematekoa.
Nik uste, danon partetik itzaitu dela, ez deuk bizitzaik euki. Osa, ikure bizitza izan da, egoitzatik etxea, etxetikan egoitza. Babes neurri hori izan da, saiatun geha, behoiek ondo doteko, aber, azkenean, gure lana horrela da, asumitua dakau, baina bildura ondia dakau, eta angustia ondia dakau, geu izatea lehenengo zaintzailea edo lehenengo pertsona, area, ba, zuk esaten duzu bezala, bitxua zartzeko, ez? Ardura handia dakau eta horrek askoan guztiatzen gaitu. Orduan neurri bezala izan da, ba, alik eta txukunen ibili, familia ide arreta handiz egitzeko esan, eta hori dana, hori dana. Osi,
edo. Presilio berezikan edo sentu izan dezu, edo fokua zuen gandagoela edo sentu izan dezu, edo?
Ez, geuk hartu du pertsonalki, nik uste. Nik uste asko maite ditugu laitona monak, uste baino gehiago, eta geuk hartu du babesteko modua geuk osotasunien. Nik uste langile danok, eh?
Bale, ba, pixka bat, aitona moneta sartuta, eta hemen aprobetsatu dauzkala, dazkaula bi senide, kanpoti behira ja, ez? Ja, ateratzea egoitzatik kanpora eta senide bate pertsona batek senide bat daukanean barruan, bueno, eta bueno, nereak esan duen bezala prentxan eta, ez? Hain aipatu izan den gaia izan da COVID-arena eta COVID-a residentzietan, osea, residentzietan zer eragin izan duen jakinda legia zenbat hildako egon diren residentzietan jakinda zer da, zer suertatzen da gogorrena kanpotikan.
A ber, nik hasiera hartan igual nei gogorrena eta nere ingurukoa, ze bueno, nere osabada da ona, baina bueno, ban nere gurasoak eta osabaitzeak, ez? Bisitan ibiltzen jenak, horbueltan ibiltzen jenak hasiera hortan oso gogorra zan ezin jun izatia, ez? Bagenekin kriston ondo zainduta zaudela eta horrek kriston seguridadea ematen zigun. Sartzia zekan bitxuak, baina guke harrapatzia genekan, nei horrek pertsonalki ez ziten berezik eta ez nau berezikik kezkatzen, ba sartzen bada sartu dat ez dituzte langileen kulpa danik, ez dituzte neurriak hartu ez dialako danik, ez? Baina ezin ikusi alizatia, eta ez zeure zen idealen komentatzen una, ez, Jonekin? Azkenen famili bada, guretzat gizasola, jute ginean, ez nun nik nire osa bakarrik ikusten, jute nitzan, beste batekin, beste, osa, orduan ezintasun hori eukitzia, ez, ezin jun, ja, prohibizioa da momentutikan, ba, gogorraitea. Nei etxeparian gehatze zait eta askotan leiotik. Barruan egotezian, da ja erteten azizianian leiotik behaieke badakile eta oain ebai zenbait momentutan, ez? Ze oain, bai, jun leike bisitan, baina oso mugatuta daude, ba, daudelako ba, senide bat, ez dakize, orduan ni saiatzen naiz ez juten, umia dazkat, ba, nik ez den naiz hartu bitxoikan. Orduan gu jute ganean kanpoan, urrutira eta hola, ba, konbertsazio osak egitzen ditugu. Baina zenbait ezin ditugu ikusi orain ere ez. Eta ba, nire umiak adibidez bazezkeen batxona mona maite batzuk eta horiek ez, ez? Ba, nahi hori intzitzaiten. Eta, bueno, itezait gogorrena, zin lehenoko normaltasun hortan, ez? Zein momentutan jute ginen gaina, errexikienekan juteko, baina ez da hori, eta neta gogorrena hori. COVID-a, ba, bueno, ba, harrapatzen baue, ni bakit, alduen dana induela, gehi ezin dala hain. Eta, bueno, alde hortatik lasaitasun.
Zuta ez komentatu ez zu etxea lasartzen orain.
Ni bainez.
Da daukazulako, ez dakit nolabaitoko presio berezi bat, edo beldur bat, zu izan zaitezkela...
Bisitak mugatuta daude ez, orduan nik lehen ohartzeitu nire gurasoak bere anaiak dianak, nire burua baino ez. Aldi berian, ba, bueno, ebitau bat dezaket nik kontaktu sozial gehiago dakat, bazenen lanea jute naizelako, umiak dazkatelako, ba ez nuke nahiko ez dara ez, baina, bueno, gehien bat bisita mugatuta delako eta ulertzetelako, ba lehentasuna beste batzu dakela, bai. Ez, nik bereziki, ez, jungo banitzake, neurri guztiak hartuko nituzke, eta ez zait irutzen arazoik ongo litzake, ni baino irutzen zait, bueno, alperrik ez da ez, baina, bueno, nire osabakin euteko aukere eukitzen distantzira bada ere, eta ardu, bueno, lehentasuna, ba, nire gurasoai eta nire beste osabaitan. Bai.
Bueno, lehenik eta behin, elkartasuna adierazi, ba, egoitzetako zuzendaritzakin eta langileekin, ez? Nik gizasola egoitzako errealitatea dakit, lau urtetan nesen itarteko akorre hondia, eta pandemia hasi izanetik eta aurretikan, ni badakit zerbizi izan dudanan, eta bueno, elkartasuna tope. Osa, leheno euneko 150 ibiltzen bazian, ba, bain ibiltzen dira 250, ez? Eta lehenengo nahi nun hori adierazi. Eta, ba, nik uste, dana bezala, pandemia zieran, dana zan, netzako, personalmente dana zan, berrila, ez? eta usan ba nere emozioetako nere emozioak zatezian hau galera handi bat izango zala. Ez ba nik nere bizitzan euskan bueno ba modus operandi bat eta modus operandi hoietako bat oso ardatz zutabe fuerte bat zan egoitara jun osaba izabak bizitatzera eta goretik esan zuen bezala familia hori bizitatzea, ez? Eta de repente ba astedanean pandemia hau eta bueno, ba beldur asko sortzea, ezin dezu jun, ezin dezu etxetik arten eta buf, beldur oso handi bat eta ba nik nire kasuan ansiedade puntu handi bat etorreztaidan. Eta ba bueno, ba ni hemen ez, osea, nire zenitarteko ez daude hemen, heldua dira, kanpoan bizi dira, haiek ezin ditu ikusi, osaba izabak ere ez, bueno, lanean laneko kontuak, eta bua, azkenean dana izan zen, erdea zaten bezala totu revolutu, ez? Eta orduan, ba, zinitzen arte pizkat askatzen, konpartitzen nire barreko emozio edanak, ba, gaizki pasatu nun. Eta gero poliki-poliki zinitzen batekin, bestiakin, eta bueno, horrek lagundu zidan eta bien parte izan zen baita ere egoitzako realitatea, ez? Eta orduan, egoitzako realitate hortan oso lasai nago, ze, bueno, ba, gaur egun teknologi berri hauekin, WhatsAppak eta gauzekin, ba, talde zoragarri bat daukagu eta informazioa, vamos, bertan bezala, ez? Baina daukagu, ez dakizen bat bideo, ez dakizen bat argazki, ez dakizen bat, eta horrek ere, asko lasaitu zaitu, ez, baina hasiera baten izan zen, ba, beldurra zartuko zela, eramango zula, eta zuk ezin izango zenula horre honez.
Bale, bueno, pixkat, izte juteko egingo deu, banamanako errepaso bat, erantzunez bi galdera zehatzei, ez? Eta galderak dira, nola ikusten dituzuen egoiliarrak? Zuzendari ikuspuntutik, zuzendaritza ikuspuntutik, langile ikuspuntutik, senide ikuspuntutik, eta bakoitzak beretik zer egin dezakegun edo eskabat euren errealitate hori hobetzeko.
Bueno, egoiliarrak azera-azeratik daude nik uste ditza dela keskagin, ze azkenean jakitun dira, ze arrisku daukan virus honek, telebista ikustegue, prentza irakurtzegue, eta orduan, kezka hori behaiekin damakide, eta hori hola da. Naiz dugu aleintzegean, balen nereak esan duen bezala, ba, aldan gozona, eta aldan gertukoena, eta aldan zeanakinin, ba, kezkakin bizidia, zenidian faltan baitare, ba, esan du baitare, zenidiak, ba, nahi adina bizita ezin du duki. Aurreko bizimoa, bueno, pixka bat gizarte osua gaude desberdin baitare, baina behaien kasuan, ba, oain agudu bezala da, ez? Ezin dira erten, oza, beti dian neurri zorrotzaguak dira behaien zako, ez? Eta nik uste hor, ba, zenit arteguen bisita normaltasun hori, kanpo erzin erten bat lehen izan dago dana, ez? Horuan, kezka puntu batekin, aldi berian nik esango nuke, lantaldiekin eskertuta, hori esategu, ba, ikustegu, ba, alegin bat iten nahi gala danok, eta aurra behira itxaropenez baita ere, hau bukaukoa, eta esatu, hau gaina adindu asko, ba, esan izan dugu, osea guk lehen gerra bat esatu, no? Hau bigarren gerra bada, ez? Eta gua pasa zan eta haure pasa goa. Eta bueno, ba, azken nien nik uste, pixkatza hori ipine gero, ez? Ba, itxaropen puntu hori, ba, hau pasakoa, ertengo gea, baina jarraitu behar dugu hor, ez? Ba, gor lanian eta indarra iren, ez?
Baitu, ba, nik igual era positiboan baitu beharko nuen. Dana txarra eta txarra ez da, nik ikuste ditut oso eskertuta daudela, egunero eskerrak ematizkigute horreotatikan, eta zango nuke baitare daudela oso ondo babestuta eta oso ondo zaituta, ez? Azkenean, nik ni horrekin gatzen, ni langile bezala ikustetela oso ondo daudela, ez gala ebeien familia, baina aldik eta dan egiten duela hola oteko, eta danetik aniten duela, mateula ez dialertetzen, baina kalertetzen diala, guk kristonatai ederra dakaula, eta askatasun hori badak, ela mateula horri itxita daudela, baina nik usteet, ez da laula, eta enfoke positua eman berdala, eta behoieke oso eskertuta daudela gukitako lanatikan, eta oso oso ondo zaituta dazkaula, horrekin gatzen ez.
Ba, nik epizka nerean ikuspuntutik, ez? Nik ikusten nere osaba, eta nere osaba oso lasai da, baina nere osaba ez dela beste asko, eta egunero ertetezun lehen kriston buelta itea. Baina bea lasaitasun hortan dago, badaki zer daun kanpoan, orduan esate, bueno, hemen, babestuta edo sentitza, ez? Eta orduan, ba, lasai daude, eta gehi hori nik uste ala ikusteitutela, ez? Bueno, ban, hemen barruan lasai gaude, eta baitare erterak badazke, eta bueno, ba alde hortatik eta aurrea beida ba Josebak esan duna. Ba hau beste gerra bada eta aurre pasakoa eta emango dio vuelta, ez? Ta bitartean ba aldan goxuena, aidea bezala lania, vamos, eske sondo aidea, egoiliarrak oso ondo zainduta daude ikuste deu, Gorkak esan duen bezala, iriste zaigu bideo pila bat eta bueno, ba nik ondo ikuste ditut egoiliarrak. Bai.
Bueno, nik uste lehen dana esan dute da, baina, bueno, ba, kirolaria nahi zenez, ba, ipatu hau karrera luzeko, oza, lasterketa badala, baina emateu, ba, maratoi hori ja pasa deula, eta ja, bueno, ja, bukaera ero, ja ikusten nahi gala, eta esperantza horrekin, ba, aurrera eta animo da, noi.
Ba, bueno, nire ikuspuntu positibo ematen saiatuko naiz. Nik bai ikusten ditut egoiliarrak egoera berrira moldatu diala zoragarri. Ba, aurrak egin duten bezala, danea moldatzen dian pertsonak dira. Beti izan dugu adinontako pertsonak gerra pasa duten hauek danea moldatzen dira. Ikusgarria da nola egiten duten aurre danai. Gure kasuan bai dazkagu bi populazio ezberdin batzuk gazteak dira, hoiek asko sufritzen nahi dira. Hoiek asko sozializatzen zuten herrian, orain ez dute zer ere sozializatzen da, hoiek ikaragarri gaizki pasatzen nahi dira. Baina orokorrian esango nuke, bueno, saiatu gehala ba, egoiliar bakoitzari aktibitate personalizatuak egiten, etxian barruan jarduera berriak jartzen, denbora nola bait aldan oberen tekin ateatzeko, eta pixkanak aurra dihoaz, eta bueno, batzuk oso atentu daude, telebistan eta saltzen dian albisteetakin, guain, txertua da, hitz egiten deguna, txertua gora, txertua bera, eta parre pixkatera egiten dugu, badakitegu izango gehala aurrenak txertua jartzen, eta ja, bueno, beraiek ja egiten dituzte bere kabalak ze efektu sekundari izango dituen. Eta horren parre pixkat egiten dugu. Baina ez, egia esan, danean moldatu dira, eta bueno, kezkatuta zeudenak hasiera baten, guarain, hobeto ikusten ditugu, lasaiago ikusten ditugu.
Bueno, oso ondo, eskerrik asko da noi, solasaldi honetan parte hartzeatik, eta bueno, solasaldi honek bukera alde honetan hartu duen tendentzi positibo horrekin jarraituz, bueno, hemen sorpresatxo bat ekarri digue Josebak eta Gorkak, eta bueno, alaitasun puntu batekin emango jo bukera solasaldi honetan, eskerrik asko da noi parte hartzeatik. We'll be right back.